Aleppo urbs capta. Aleppo urbs, de qua diu et acrita pugnatum est, a copiis Bashar al-Assad presidentes Syriae recuperata est, sociis Russis adjuvantibus. Quae initio belli civilis, anobis millesimo undecimo, a militibus partium regimini repugnantium expugnata erat. Conditiones vitae incularum pessime permanere existimantur a nationibus unitis. Rome novi moderatoris. Paolo Gentiloni, praeses ministrorum Italiae, postquam e suffragio parlamenti victor ex iit, munere fungi cöpit. Matteo Renzi, cui succesit, munere se abdicaverat, quod e populi scito de constitutione rei publicae mutanda victus excesserat. Gentiloni, qui ad hug minister ab exteris fuerat, et ipse factioni partito democratico in est velut Renzi. Presidens Franco Gallier se recipiet. François Hollande, Franco Gallier presidens, se vere proximo iterum ambire velle negat. Hic socialista sexaginta duo anorum inter alias hangrantionem attulit, se victoriam adepturum verisimile non esse. Civibus interrogatis apparet omnium Franco Gallier presidentium qui temporibus nostris munere functi sunt, Hollande minime acceptum esse. Et in Nederlandia burca vetita. In omnibus rei publicae edibus scolis valetudinariis Nederlandicis caput corpus quitotum velari vetatur. Quam legem parlamentum Nederlandiae multo maiore parte suffragiorum accepit. Hac lege rata, Nederlandia est quarta civitas unionis europae post Franco Galliam, Belgium, Bulgariam, obi burca vetatur. Merkel factioni suae praeesse perget. In conventu unionis democratarum christianorum Germaniae in urbe Essen habito, Angela Merkel de nuo in duos annos creata est praeses factionis. Nun per hastecem electiones nisi semel minorem partem suffragiorum legatorum assecuta est. Mense aprili anibis millesimi Merkel principatum factionis obtinuerat. Quinque annis post, illa Gerhard Schröder Demokratie Sociali successerat Kancellaria Germaniae. Lasco antrum inauguratum. François Hollande, presidens civitatis Franco Galliae, quartum lasco antrum inauguravit. Quod antrum secundum cavernam originalem constructum et ex ornatum, proper antrum primum in praefectura Dordogne edificatum est. Parietes cavernae, quae anno millesimo nongentesimo quadragesimo inventa erat, picturis ornate sunt, quibus nulle picturae paleolitice sunt melioris. Quibuscum multitudo visitatorum damno fuisset, antrum clausum erat. Nec opinato accurrendo recesset. Nico Rosberg paucus dies post, quam in formula una triumphavit, nec opinato declaravit, se noniam certaminibus autocinetorum inter futurum esse. Qui vir unius et triginta anorum, qui in urbe Wiesbaden vivit, primum campio mundanus factus erat, it quod ante eum nullo Germano, nisi Michael Schumacher et Sebastian Vettel contigerat. Causam recedendi esse dixit, quod hac victoria parta, quasi metam vitae tetigisset. Inventum in expectatissimum. Casu, vir doctus sinensis in globus sucini Birmani partem caude extremam dinosauri plumis obducti invenit. Qui pulosauri, qui vixit ante centum millionis ferre annorum, est e numero mani raptorum, atque etiam Tyrannosaurus rex pertinet. Hac autem species passeris magnitudine non superavit, neque volare potuit. Nuntii Latini radiophoniae Bremensis laudantur. In Germania, acceptingenta milia discipulorum discipularumque linguae Latinae discende operam dant. Qua ex re eluket linguam non esse mortuam, quod aquibustam pronuntiator. Europa dicitur ab illis melius percipi, qui cultu et humanitate romanorum sunt imbuti. Cui rei redactores quaque nuntiorum latinorum radiophoniae Bremensis student, quibus nunc laus oblata est, ab homine peritissimo. His enem emissionibus demonstrari, quibus modis latinitas vigere possit, et revera vigert. Quae dicta sunt a Carl Wilhelm Weber in libro De Latinitate Viva conscripto, cuius titulus his fere verbis latinis redipot est, Latinitas, nondum est finita, aura secunda procesere eiosque sociis. Qui liber impressus est ad domo editoria Thais.